Õhtul hilja seisis proo sadama juures ümmarguse kasarmuvõlvi all, milles peab läbi minema, et jõuda auriku sillale. Ta oli istunud surmamõistatute juures, kuid jätnud nad tükiks ajaks maha, et veel kord näha oma sõpra ja oma silmaga veenduda, et ta põgenemine õnnestub. Selle rutaka jumalaga jätu juures seal ülal kasarmus ei juteldud nende vahel peaaegu midagi. Ta oleks tahtnud teada, kuhu Hastik nüüd kõigepealt kavatseb minna, kas ta mõtleb jääda Helsingisse või reisida omaste juurde Põhjanmaale, kas ta mõtleb minna haiglasse, esitada lahkumispalve ja alata uue tegevusega või kõigest hoolimata jätkata oma ametit. See viimane tundus võimatuna pärast kõike, mis oli juhtunud. Aga mis ta siis mõtleb teha? Kobavale küsimusele selle kohta oli ta vastanud tumma pearaputusega ja heitnud pika pilgu proole, kes just kavatses minna ülesande juurde, millega tegelemast ta mõni tund tagasi oli keeldunud. Õhtu oli kavatsetud põgenemiseks äärmiselt soodus. Paksust taevast aina valas vihma. Sellise ilmaga ei uurita isikuid ega passe just nii täpselt. Siin võlvi all oli kuiv, aga mõlema värava taga oli vihm halli võrena õhus ja tilku langes plaksudes vastu märga sillutist, nagu oleksid loendamatud sõrmed sel võrel mänginud. Mõned veest tilkuvad sõdurid läksid siit läbi ja siis jõuk eraisikuid vihmamantlitega ja varjudega. Need olid kindlasti mõned arstid ja haigeravitsejad, kes pidid ööseks linna koju minema. Silla juures seisis süüdatud laternatega aurulaev. Lõpuks ilmus ülal künkal väravale pikk sõdur vormis, mille varrukad lõppesid kuskil poolel teel ta kõhnade randmete poole. Ta kandis väheseid pakke ja vaatas kuutõbisele omaselt üksisilmi otse enda ette, sinna alla laternate poole. Kui ta mööda läks, võttis proo tasada käest kinni ja viis ta müüri äärde tihedasse hämarusse. "Oled see sina?" hingeldas Hastik hirmunult. "Ma uskusin juba, et..." "Kuhu sa nüüd lähed ja mis sa mõtled teha?" küsis proo. Aga Hastik raputas ainult pead. "Ei tea midagi. Õpetajana ma vähemalt ei suuda enam jätkata. Ja sina?" "Mina jään siia." "Ja aitad komandanti nagu ennegi?" "Sa oled kõikuva meelega, proo." "Jah, aga on nagu ootaksin ma midagi." "Kas sa ei või teha nagu mina, põgeneda? Siis me vähemalt protesteerime." "Ei, ma jään. Aga sa pead nüüd minema." Hastik seisis langetatud päi seal hämarikus. "Jah, ma lähen," ütles ta kurvalt. "Purustatud inimene, pastor kadunud usuga. Ja kui sa ükskord siit tuled, jutusta siis mulle, mis sa tead. Ütle mulle, mis pärast me inimesed peame kannatama seda siin, kuigi juba 2000 aastat tagasi leidus lunastaja, kes võttis meie koorma enda kanda." Ta kaisutas oma sõpra järsku ja abitult ja tormas oma iseäralikus vormis alla silla poole. Proo järgnes pikkamisi sinna välja vihmavalingute kätte. Eemalt võis ta näha, kuidas Hastik näitas ette mingi paberi, möödus tõkkepuist ja läks laevale. See oli õnnestunud. Kaua viibis ta seal väravavõlvis. Ta nägi laeva välja sõitvat ja vihma alla kallava pilve all kaduvad sinna linna nõrga nagu uppuva valguse poole. Ta vaatas oma kella. Nüüd oli Hastik muidugi juba maale astunud. Nüüd ei võinud mingid seadused ega käsud teda tagasi pöörama sundida. Siis rändas ta selle raske tee tagasi surmamõistatute juurde. Ta kulunud õpetaja kuuest tilkus alla vihma. Oli möödunud juba tükk ööd, kui komandant Palsta astus surma eeskotta, et kontrollida, kas kõik on korras. Heaks kiitva ja veidi võidurõõmsa pilguga vaatas ta inetut pastorit, kes oli alistunud ja taas asunud oma ametikohustuste täitmisele. Õhk keldri sarnases ruumis oli paks tubakasuitsust. Selles kohas anti peale ruttu lõppevate normpaperosside alati ekstra portsioon. Nurgas õlehunnikul magas paar surmamõistetud. Mõned kirjutasid oma lahkumiskirju valgelt põleva halvalõhnalise karbiitlambi ümber väikesel laual. Aga kolm neist istusid pool ringis musta kuuemehe ümber ja näisid midagi kuulavat. Komandant märkas, et nii pea kui ta end näitas, muutus nende peaaegu leebe näoilme ja läks üle vaenuks. Ta ei austanud neid paljuse tähelepanuga. Need pakkusid huvi kõige rohkem veel mõneks tunniks. Pärast seda pole neist nägudest enam midagi järel. Selle asemel ta viipas proole, et see tuleks ja istuks veidi kõrvale, et kõnelda mõni sõna. Vabandage, et segan, ütles ta viisakalt. Aga ma arvasin, et täna näis seal ülal teie juures nii ebatavaliselt närviline. Kas te ei saaks korraldada seda asja endile pisut lõbusamaks? Ei, lõbus see meile pole. Aga igal juhul on meil seal üks väike tüdruk, kes... Jah, kuidas see laps õieti siia sai? Jah, kuidas see laps siia sai? Kordas komandant. Ta näis ise veidi mõtlikuna ja jäi viivuks vaikseks. See peale ta ütles. Teie riiakas kolleeg? Lamab ta nüüd ilusasti voodis? Proo kahtles silmapilgu, siis vastas ta rahulikult. Ta on põgenenud. Saapakannad paukusid vastu kivipõrandat, kui komandant oma kohalt üles hüppas. Põgenenud! Ja seda te ütlete mulle nii otse näkku? Jah, ta põgenes mõni tund tagasi. Te teate siis, kuidas see toimus, neetud Juudas? Jah. Aga komandant valitses end jälle. Heites pilgu ümbrusele, ta madaldas hääle ja läks üle jahedale hoolimatusele. Hea küll, see ei huvita mind põrmugi. Aga ma hoolitsen selle eest, et teie paigale jääksite. Olen katsunud muretseda siia uusi prelaate, kuid need viibivad. Hingekarjuste tsumptil on vähe julgust, eks ole? Näib nii, oli proo nõus. Teil on seepärast valida kahe asja vahel. Kas annate mulle oma ausõna, et te ei lahku Suome linnast? Või ma asetan teid seda maid sõjaväelise valve alla? Võite olla minu suhtes täiesti rahulik. Siin peab olema õpetaja, vähemalt formiliselt. Peale selle peaksite te meelde tuletama oma kohust. Asi on nii, et ma veel ei tea, mis mu kohus on. Kahetsen, aga te annate nii siis oma ausõna, et jääte siia. Proo vastus tuli selgesti ja viivitamata. Ma jään siia Suome linna. Teil on mu ausõna selle peale. Aga midagi rohkemat ma ei luba. Midagi rohkem pole tarvis. Hea tööd! Jää külma elegantsiga kummardus komandant pool tolli ja läks. Aga pika öö kestel märkas proo ainas selgemini, et ta oli võitnud surmamõistetute usalduse. Nad ei teinud ühtki katset teda ära kasutada mingiks viimaseks meeleheitlikuks plaaniks, et end päästa. Nad olid juba matnud kogu oma lootuse. Aga nad olid näinud ja kuulnud, et ta pole komandandiga parem sõber kui nendega ja ta võis nendega kõnelda nagu omasugune. Enamikul päevadel oli proo vaevalt tavanud suud nende lühikeste hetkede kestel, kui ta kohtas oma naabrit seal ülal kasarmus. See peaaegu absoluutse vaikuse seisund tundus doktorile algul väga kosutavana pärast kõike lobisemist selle pateetilise põgenikuga ja mõningaid huvitavamaid kõnelusi ei võinud ju sellelt imelikult buldog pastorilt oodata. Seda olid kogemused jõudnud näidata. Aga aja jooksul hakkas ta igavene vaikimine mõjuma närvidele. Mees nägi välja, nagu käiks ta kogu oma vaikuses salajasi plaane haududes. Varsti võis oodata, et ta ütleb ükskõik mida. Ta oli ju seda liiki. Ja mispärast oli ta lasknud habemel hakata kasvama oma lõugadele, nii et varsti sarnaneb ta ehtsa röövliga. Sellele lisandus, et doktor tundis midagi, mis puhtalt sarnanes armu kadedus pistega. Kui palju kordi ta oli katsunud saada usaldavale jalale väikesega, aga alati ühesuguselt asjata. Astus doktor tuppa, läks tüdruk kohe välja. Küsis ta täpselt midagi, sai ta vaevalt vastust. Ja mis aitasid kõik kingitused toidupalade ja konservipurkide näol? Tumm noogutus tänuks, see oli kõik. See sama külmunud ligi pääsmatus. See sama ahistav kõhnus, mis kustitustest tundus muutuvat aina halvemaks. Aga see hööveldamata pastori koletis, temal näis olevat õnnestunud hoopis teisel viisil. Nende vahel eksisteeris mingisugune salajane sõprus. Vaheta vahel võis neid näha käsi käes üksikuil luusimistel. Alati oli naabertoa laua luusi lilli ja enam kui üks kord oli doktor kuulnud, et laps võis rääkida ja pisut isegi naerda, kui ta oli üksi seal toas oma kaitsjaga. Aga nii pea, kui ta ise ukse avas, oli tüdruku usaldav ilme näolt nagu pühitud. Ja ta muutus jälle tummaks nagu soolasammas. Ühel õhtul istuvad arst ja proo oma kehva söömaja juures, mis varsti lõpeb. Endis aegsel lauakõnelusel on lõpp. Vaikus nende ümber on niisama rusuv kui tavaliselt ja doktor süütab halvatujuliselt sigari. Ta on vaba kuni varahommikuni, ei mingi töövalvet, aga õhtu ei näi kujunevat rõõmsaks. Siis kostub väljast koridorist omapärast tatsuvat häält. Vaadates ukse poole nad märkavad, et selle käepide on alla vajutatud ja osutab nagu must pöial põranda poole. Keegi on ukse taga. Proo tormab sinna ja avab ukse. Aga miski teisel pool paneb vastu ja laseb end üle kivi põranda kaasa lohistada, kui ta ust lükkab. Pool pimedas näeb ta, et see on väike ukse pideme külge klammerdunud keha. Ja ta taipab jalamaid, mis on juhtunud. Armas laps, oled see sina? Ta kükitab maha ja kaob silmapilguks seal väljas pimedusse. Siis tuleb ta sisse, tüdruks üles. Laps rapub palavikust ja ta on pooleldi teadvuseta. Ta kõhn väike nägu näib välja imitseva higi all hoopis hallina. Proo vaatab lapsele õrnalt ja meeleheitlikult otsa. Ta otsib meie abi, hüüab ta nagu endamisi. Viige ta minu tuppa, käsutab doktor. Ta heigab korra ärritatult üle oma prilliklaaside, aga ta ei unusta samal sekundil tõmmata taskust oma desinfektsioonipudelit ja valada kätele ning vatitopsule, mille ta pistab ninasõõrmesse. Proo kannab tüdruku siseruumi ja paneb ta laiale voodile, mis oma paljude patjadega ei sarnane ühegi teisega siin paigas. Aga enne, kui ta jõuab teda lahti rõivastada ja teki alla panna, on doktor endale valge arstimantli ümber visanud ja sinna tulnud. Tänan ja välja siit, käsutab ta. Nüüd olen mina see, kes siin selle eest hoolitseb. Puigeldes kuulab proo sõna. Ta jääb suletud ukse ette kõhklevalt seisma ja ta kuuleb üksnes oma enda südant, kuidas see auruvasarana ta rinnas taob. Aga mõne minuti pärast tuleb doktor välja väikese aparaadiga, mis on varustatud vooliku ja kummipalliga. Siin on tegemist infektsiooniga, ütleb ta, ja ilma pikema seletuseta juhib ta vedeliku joa proo poole ja pisardab ta rõivad üle mingi tugeva lõhnalise vedeliku udupeene pilvega. Siis pritsib ta igas suunas mööda põrandat ringi, annab koridori uksele ja käsirauale mõlemast küljest ühe joa ja jääb seisma alles tükk maad eemal trepi juures. Mis tal viga on? Küsib proo ja hoiab hinge kinni. Ei tea veel. Näljapaistetus on see vähemalt. Kõige selle kiuste, mis me oleme katsunud. Ta pahkluud on paistes. Alatoitlus on järjelikult tagapõhjaks, nagu kõikide juures siin. Ja siis ei ole ju palju tarvis. Väike infektsioon ja... Proo ei suuda oma häält värisemast takistada. Kas see on midagi elukardetavat? Mis te arvate? Doktor ei vasta küsimusele otse kohe. See sarnaneb tüüfus rekuuretsiga, mille me saime siia mõni päev tagasi selle neetud vangi transportiga Tammisaarist. Aga see võib olla ka kopsupõletik või mis tahes. Igal juhul ta hingeldab raskesti. Tühi desinfektsiooniprits käes, ta kaob kiiresti oma tuppa ja sulgeb ukse. Mõlemad avatud aknad seisavad kui kaks sinist silma vastu mereöö lõpmatut rahu. Aga sellise suvise sooja paiste, mis tuleb nende kaudu, tapab õudne lamp, mis ripub elektritraadi otsas laest alla ja laotab enese ümber peaaegu kõrvetavalt külma valgust. Ta valgustab paljusid uusi asju, mis kiiruga on sinna üle viidud. Arstiga pudelite ja instrumentidega, mõned ümberingi laiali visatud riided ning uus tekk ja padi hastigi endisest voodist. Natuke maad suletud uksest on proo liikumatult põlvili ja palvetab. Ta on põlvitanud seal kaua. Ta ümmargune laup on triibuline meeleheite kurdudest. Aga pikka mööda on see muutunud rõõmsaks ja heledaks, mida rohkem see on langenud alla põranda poole. Seal haigetoas mängib doktor täiesti tasa, sordiini all. Tunni järel on ta seda teinud väheste vaheaegadega, nagu palvetaks ta omal viisil. Nüüd aga vaikib muusika peaaegu märkamatult. Doktor teeb ukse poikvele ja nähes seal õpetajat põlvitamas, ta tuleb sisse oma valges arstikuues viiul käes. Te peate magama heitma, proo, ma ju valvan. Proo tõuseb ja vaatab kartlikult arsti poole. On ta meelemärkusel, küsib proo. Doktor raputab pead. Aga te peate ta päästma. Sosistab proo ja läheb talle lähemale. Ma teen ju, mis võin, aga seda pole palju. Ja võib-olla on kõige parem, kui laps sureb. Ei, mitte tema. Siis pääske teie ta oma palvetega. Pomiseb doktor ebalahkelt ja näpib korraks passikeelt. Ärge pilgake mind, doktor. Ma ei pilka, kahetsan. Ja järsku purskab ta välja. Mu jumal, kui ilus oleks see, kui oleks olemas keegi, kes kuuleks palveid. Pru vaatab talle silma. On olemas üks, ütleb ta tasa. Jah, teie usute ju seda. Aga mõtelge näiteks sellele siin. Hiljuti põles Inglismaal üks algkool. Kõige ülemise korra aknale kuhjus rühm lapsi, kes polnud välja jõudnud. Alt tulid leegid neile aina lähemale. Nad vehklesid meeleheitlikult oma väikeste kätega tuletõrjujate poole, aga ükski ei saanud nende heaks midagi teha. Oli liiga hilja. Eemal väljakul oli 10 000 inimest põlvili ja palus nende eest. Nad palusid kui hullud. Palusid nii, et otspikult tilkus higi. 10 000, aga mitte ainustki ei saadud päästa. Mis te ütlete selle kohta? Ma ei ütle midagi. Ei tea midagi. Aga see ei muuda minu usku. Doktor tõmbas endal käega üle lauba, nagu tahaks ta endale tõendada, et see veel on alles tal. Oh jaa, see pöörane sõna, usk, selle peale ei hakka mitte miski siin maailmas. Mõtelge, siiski leidub siin maailmas asi, mille peale miski ei hakka, vastab proo vaikselt. Ta läheb haigetoa ukse poole ja paneb käe ettevaatlikult lukule.
Seis, käsutab doktor, mina keelan. Teil pole nakkusest aimugi.
Aga kui see on kupsupõletik, siis pole ju mingit nakkust.
Ja kui see on tüüfus recurrence, siis ütlesite ometi ise, et see nakatub ainult söödikute kaudu. Ma ei tea veel, mis see on ja mis puutub nakkusse ja otsekoheselt öeldud. Arstlikud teooriad on ju moe asjad. 10 aasta pärast nimetatakse seda kuidagi teisiti, aga teie peate magama heitma. Ta kaob haige lapse juurde tuppa ja suleb ukse enda järel.